ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ አብ ዓለም ዝድርበን ዝጉሓፍን መግባዊ ካብ ናይ ድኻታት ማእዲ ዝምንዛዕዩ እንክብሉ ዝሓቦ ኣስተንትኖ ነቲ 2014 ዓመተ ምህረት ናይ ኤውሮጳ ዓመተ ጸረ ምብኻን መግባዊ ቁም ሓሳብን ዘለዎ ዓሚቕ ትርጉምን ዝገልጽ ክኸውን ከሎ ዓለም ሓቆፍ ናይ ሕርሻን መግብን ሓልዮም ማሕበር ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ዓመት ካብ ዝምረት ሓደ ሲሶ ማለት 1.3 ቶን ምግባዊ ይጓሓፍ እንክብል ንዝሃቦ ጸብጻብ ዘዘኻኽር እዩ። ናይ ብራሰልስ ምንጭታት ከም ዝሕብሮ ሓደ ኤውሮጳዊ ዜጋ 180 ኪሎ ግራም መግባዊ ዝጉሑፍ ምዃኑ ክፍለጥ እንከሎ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ዕለት 5 ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት እቲ ኣብ ዓለም ዝሰፍሕ ዘሎ ናይ ምጉሓፍን ምንጻግን ባህሊ የደንዝዘና ከም ዘሎን ብሓቂ ኣብ ፈቐዶ ኩርና ዓለምን ጎደናታትናን ብጥሜትን ስእነት መግብን ዝሞቱን ዝሳቀዩን ብስእነት ዝተመጣጠነ መግቢ ዝሃልቁ ህፃናትን ህዝብታትን እናሃለው ምጉሓፍን ምድርባይን መግባዊ ወቐሳ እዩ እንክብሉ ዝገለጾ ተሪር ሓሳብ እቲ ናይ ዝተፈላለያ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ናይ ተራድኦ ማሕበራት ዝጥርንፍ ካሪታስ ኢንተርናሲዮናሊስ ሓንቲ ሰብኣዊ ስድራ ቤት መግቢ ንኩሉ ብዝብል ኣርእስቲ ኣደጊፉ ኣብ ወርሒ ተሓሳስ 2013 ዓመተ ምህረት ብዘካይዶ ዓውደ መጽናዕቲ ብምቅላሕ ዘበገሶ ጸረ ስእነት ምግብን ጥሜትን ጎስጓስ ምኽንያት ቅዱስ ኣቦና ነቲ ጉባኤ ኣብ ዘመሓላለፎ ናይ ርእየት ድምፅን መልእኽቲ ናይ ነፍሲ ወከፍና ዕለታዊ ተግባር ኣብ ርሑቕ ይኹን ኣብ ቀረባ ናይ ዝንበር ጥሜትን ስቓይን ህዝቢ ህይወት ማሕታ ኣለዎ። ስለዚ ዕለታዊ ተግባራትና ብኩሉ መዳይ ምእራም ኣገዳሲ እዩ። ቅዱስ ኣቦና ኣብ መልእኽቶም ድኻታትን ድኹማትን ሓደራ ካብ ምንዓቐ ናብ ምኽባሮም ንዕበይ ሰላም ካብዚ ዝበገስ እዩ ከም ዝበሉን እዚ ብሓቂ ነቲ 2014 ዓመተ ምህረት ዓመተ ጸረ ምብኻን መግባዊ ኤውሮጳ መሰረት ምዃኑ ኣብ ኢጣልያ ማሕበር ረድኤት ኣምብሮጺዮስ ኣመሓዳሪ ኣባ ሮቤርቶ ዳቫንዞ ብምኽንያት ዓመት ኤውሮጳ 2014 ዓመተ ምህረት ጸረ ምብኻን መግባዊ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ሓቢሮም ህዝቢ ኣብ ጽንኩርን ዓጸቦ እዋን ካብ ዘጋጥሞ ዘስካሕክሕ ሽግር ይመሃርን ነቲ ዘለዎ ውሑድ ምኽባርን ምሕብሓብን ሰናይን ግቡእን ኣጠቓቕማኡ እውን ይመሃር። እቲ ሓርፋፍን ጽንኩርን እዋን ምስ ተሰግረግን ንዅሉ ይርስዕ ሰብ ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ኣግባብ ዝምባዐ ዘንሳልል እዩ። እዚ ድማ ንብዙሓት ህዝቢ ዓለም ዝምልከት ሓቂ እዩ። ምስቲ ዘጋጥም ኩነት ገዛእ ርእስኻ ናመሳሰልካ ምንባር እንተዘይኮይኑ ቀጻሊ እሩም ሓላፍነት ዝዓሰሎ ጠባይን ተግባርን ኣይዝውተርን። ስለዚ እዚ ኩነት እዚ ድማ ምብኻንን ተኻፊልካ ካብ ምንባርን ምጉዳል የስዕብ ምስ በሉ ነዚ ድማ በቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መላእ ዓለም ተኸሲቱ ምስ ዘሎ ቅልውላው ቁጠባ ብምንጽጻር እዚ ኩነት ቅልውላው ክንረብሓሉ ዝከኣልን ነቲ ዝተመሓላለኸ ኣብ ሰብኣዊ ርክባትናን ምስ ተፈጥሮን ሃብቲ ዓለምን እውን ኣብ ዘሎና ርክባት እንጥቀመሉ ዘይርብሓና ኣግባብ ክነተኸኻኽልን ክንእርምን ጠቓሚ ኮይኑ ክርከብ ዝከኣል እዩ። እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው ቁጠባ ብኢንዳስትሪ ዝማዕበለ ዓለም ዝኽተሎ ኣግባብ ናይ ምህርትን ምህላኽን ኤኮኖሚ ዘበገሶ እዩ። ኣብዚ ክስተት ቅልውላው እጃም ዘይብሉ እቲ ብዙሕ ድኻ ክፍሊ ሕብረተሰብ ኣዚዝ ጉዳእ እዩ። እቲ ሃብታም ዓለም ምስቲ ሃብቱ ዘለዎ ርክብ ሕሙም እዩ ክበሃል ይከኣል። እዚ ድማ እቲ ብዙሕ ዘሳቅ ዘሎን ዝረአይ ዘተሓሳስብ ኮይኑ ዘሎ ሕማም ከሳዕነት ወይ ንፅገት ሸውሃት ምግቢ ይምስክሮ። ስለዚ ነቲ ቅልውላው ንምውጋድ እቲ ሃብታም ዓለም ዝኽተሎ መደብ ቅልውላው ኮይኑ ዘሎ መደብ ልምዓት ቢሉ ዝኽተሎ ክእርምን ስነ ምግባርን ግብረ ገብን ዘማእከለን ሰብኣውነት ዝዓሰሎ ክገብሮ ይግባእ። ካብዚ ወፃኢ ካብቲ ቅልውላው ንምልቓቕ ዝግበር ጻዕሪ ኩሉ ከንቱ እዩ። እዚ ኩሉ ምስ ጥሜትን ስእነት መግብን ዝተተሓሓዘ ምዃኑ ኣይንዘንግዕን ክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም